habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington waa habeen khamiisa bisha oktoobarna ay ku beegantahay 13 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirirka fiimada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinayaa anigu ah jamaal axmed cismaan qodobadaad idaacadda aad ku dhegaysan doontaan caawa waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ka qayb galaya shir looga hadlaya amniga afrika oo ka dhacaya magaalada addis ababa xilli dowladda soomaaliya ay dagaal kula jirto kooxda al-shabaab
shirka sanadkan waxaa ka qayb galaya madaxweyneyaal mas-uuliyiin kala duwan iyo qaar ka mid ah hogaamiyaashii hore ee qaaradda afrika iyo hay-ada caalami ah waxaana si gaar ah sanadkan loogu eegi doonaa shirka tana forum in laga hadlo oo la falanqeeyo bal sidii loo xakamayn lahaa ama looga hortegi lahaa khataraha soo wajahaya qaaradda afrika
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a aynu ku eegi doono taariikhda waddanka iiraan iyo sababaha dhaliya kacdoonka iyo rabshadaha muddooyinkii ugu dambeeyey waddankaasi kaalosna
waxaa dhacday in britain iyo ruushkuba ay ciidamadoodu qabsadaan dalka iiraan iyaga oo loolankooda ama orodkooda uu ahaa sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen anfaca iyo faa'iidada saliidda uu dalkaasi qaniga ku yahay
dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal caasimada waddanka ukraine kiyev ayaa subaxnimadii hore ee maanta waxaa duqeeyay diyaaradaha aan duuliyaha la socon ee kamikaze oo ay samaysay iiraan waxaana la sheegay in duqeynta ay ka dhacday caasimada kiyev iyadoo dadka deegaankaasi ku sugan ay kusoo tooseen digniinaha hawada sare ee seeriga subaxii afraad oo isku xiga shaqaalaha caafimaadka ayaa gurmadka deg dega u aaday goobaha ay ka dhaceen duqeymaha gudoomiyaha gobolka kiyev oloxi kuleba ayaa sheegay in duqeymahani ay ka dhaceen agaarka magaalada caasimada ku-xigeenka madaxa xafiiska madaxweynaha kerol ayaa waxa uu sheegay in xarumaha kaabiyaasha muhiimka ahi ee aaga kiyev la garaacay iyadoo aan wax faahfaahina intaasi ka baxsan la bixinin hogaamiyaasha reer galbeedka ayaa toddobaadkan ballan qaaday in hub badan u diri doonaan dalka ukraine oo ay ka jiraan dagaalo ay isaga hor imaanayaan ciidamada ukraine iyo dalkaasi ruushka militariga ukraine ayaa toddobaadkan sheegay in difaaca cirka ee hay-adda haystaan ay soo rideen gantaallo kuwa ay soo ganayaan ruushka iyo duuladaha aan duuliyaha la soconin xisbiga ayaa ka taagan bariga qudus ee israel maamusho waxaana la sheegay in cirka isku sii shirirtay arrintaasi tan iyo markii nin falastiini ah oo la tuhunsan yahay uu toogasho ku dilay askari israa'iiliya oo ku sugnaa bar kontarool oo laga galo xerada qaxootiga ee halkaasi ku taalla ee shovaad horraantii toddobaadkan dhaqdhaqaaqa gudaha iyo bixista shovaad oo ah isku raranta qudus ayaa la xadiday iyadoo ciidamadu ay raadinayaan qofka toogashada geystay rabshadaha waddooyinka ee habeennimada xale ayaa u muuqday inay hoos u dhaceen saaka iyadoo 10,000 oo yuhuuda ay ku qulqulayn qudus si ay ugu qayb qaataan dabaaldegga fasaxa sukeed oo ah toddobaadka dheer iyagoo markaasina kusii qulqulaya bariga magaalada qadiimiga ee jeruusalem oo inta badan xudunta oo xiisadda iskahorimaadka u dhexeeya ciidamada israel iyo falastiiniyiinta ayaa ka dhacay in ka badan 12 xafadood oo ku yaala bariga qudus iyo deegaanada kale ee ku xariiraysan ugu yaraan 9 gantaal ayaa la sheegayaa in la beegsaday baarlamaanka ciraaq gudaha aaga cagaaran ee dalkaasi sida aadka ee loo ilaaliyo maanta kahor inta la filayo kulan inuu halkaasi ka dhaco oo ku saabsan kulan siyaasadeed sida uu sheegay milatariga ciraaq weerarka gantaal ayaa dib u dhigay kulankaasi balse aanu baajin weerarka gantaal ayaa dib u dhigay balse aanu baajin kalfadhigii la qorsheeyey inuu dhaco si loo doorto madaxweyne taas oo ah tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dhinac xalinta dhismaha dowladda ciraaq fadhiidka hal sano tan iyo markii la qabtay doorashada halkaas ka dhacday kal fadhiga waxa galabtaas waxa xadray ku jiraan 269 xilimaan oo kamid ah 329 xilimaan halgantaal ayaa ku dhacay meel ku dhow dhismaha baarlamaanka halkaas ku yaala ka hor kal fadhiga sida ay sheegeen mas'uuliyiin iyadoo qaar badan ay ku dhaceen meelo kale oo gudaha aagga cagaaran wiraashan qof ayaa ku dhaawacmay weerarka saddex rayd ah iyo laba kamid ah ciidamada militariga sida ay sheegeen saraakiisha iyagoo aan faahfaahin dheeraad ah ka bixin ilaa hadda arrintaasi lama sii ogaa cidda ka dambeysa weerarkaasi warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta been wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a inuu gudagalno qodobada kale idaacadda aan idinku hayo magaalada addis abe ee xarunta dalka etoobiya waxaa ka furmaya shir ay heerkiisu sarreeyo oo la yihaahdo tana forum oo laga hadlayo arrimaha ammaanka qaaradda soomaaliya waxaa ku matali doonaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre shirkan tana forum oo sanadkan u dabaaldegaya 10 guuradii kasoo wareegtay hogaamiyaasha afrika ee lagu casuumay ayaa waxa ay uga wada hadli doonaan sidii wada shaqayn ay u heli lahaayeen isla mar ahaantaasina ay uga gudbi lahaayeen arrimaha caqabadaha dhinaca amniga qaaradda afrika ka aloosan sanadkan waxa uu kusoo aadayaa iyadoo dowladda soomaaliya ay dagaal xoogan kula jirto kooxda al-shabaab warbixin arrintan la xiriirta waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o a cabdicasiis barrow
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa ka qayb galaya shirka looga hadlaya arrimaha amniga qaaradda afrika ee madasha tano forum ee sanadkiisii 10aad ku qabsoomaya magaalada addis ababa ee dalka etoobiya sanadkan ayaa waxay soomaaliya shirka tegaysaa dalka oo ay ka socdaan dagaallo ka dhana xarakada al-shabaab islamarkaana dowladda uu hogaamiye madaxweyne xasan sheekh ay horay ugu dhawaaqday inay muhiimadda koowaad siinayso arrimaha nabadgelyada iyo xasilinta qaranka xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa qorshuhu yahay in shirkan uu ka hadlo isaga oo diiradda saari doona howlgalladii amni ee ugu dambeeyey iyo qorshaha dagaalka dowladda soomaaliya kala dhexeeya al-shabaab farxaan maxamed jimcaale afhayeenka xukuumadda soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay ka hor inta uusan ra-iisul wasaare xamse ka dhoofin garoonka diyaaradaha ee muqdisho in shirkan soomaaliya ay geyn doonto qodobo aad muhiim ugu leh dalka
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ka ambabaxaya garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee aadan cadde ee magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa waxa ay dalka etoobiya ay kaga qayb geli doonaan shir caalami ah oo sanadkiiba mar la qabto oo la yidhaahdo madasha tana forum oo si gaara looga hadlo dhibaatooyinka amniga ee soo wajaha qaaradda afrika shirka sanadkan waxaa ka qayb galaya madaxweyneyaal mas-uuliyiin kala duwan iyo qaar ka mid a hogaamiyaashii hore ee qaaradda afrika iyo hay-ado caalami ah waxaana si gaara sanadkan loogu eegi doonaa shirka tana forum in laga hadlo oo la falanqeeyo bal sidii loo xakamayn lahaa ama looga hortegi lahaa khataraha soo wajahaya qaaradda afrika ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo la filayo in shirka uu khudbad ka jeediyo ayaa waxa uu kaga hadli doonaa dhibaatooyinka xagga amniga ee haysta dalal fara badan oo qaaradda ah oo ay ka mid tahay soomaaliya oo si gaara ula dagaalamaysa kooxda xagjirka ah ee argagixisada ee al-shabaab oo dowladda soomaaliyeed iyo weliba shacabka oo isku duuban hadda ay doonayaan sidii loo dabargooyn lahaa oo waddanka looga ciribtiri lahaa
dhinaca kale farxaan jimcaale ayaa sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu kulan ducaadyo la yeelan doono inta uu addis ababa jooga madaxda kale ee afrika ee shirkan ka soo qayb galaya islamarkaana uu kala hadli doono danaha soomaaliya si gaara dagaalada dowladdu ay kula jirta al-shabaab oo hadda xukuumadda muqdisho ay siinaysa muhiimadda ugu weyn
shirka oo dhowr maalmood socon doona inta uu soconayo waxaa ra-iisul wasaaruhu uu kulamo gaargaara la yeelan doonaa mas-uuliyiinta iyo madaxda qaaradda afrika ee ka qayb galaysa oo si gaara ugala hadli doono sidii laisaga kaashan lahaa la dagaalanka kooxaha argagixisada oo meelo fara badan oo qaaradda ah dhibaatooyin ku haya
madasha tana forum ee ka dhacaysa addis ababa ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa arrimaha amniga ee qaaradda si gaara waxaa loogu soo bandhigi doonaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee ku soo kordhay qaaraddan etoobiya oo qudheeda dalkeeda lagu shirayo waxaa waqooyiga waddankaasi ka taagan dagaallo u dhexeeya jibhadda tigreega iyo dowladda waxaan ka jira xaalada binaadnimo oo aad u culus halka Soomaaliya dagaalada hadda lagu jiro Al-Shabaab ay yihiin waxa ugu weyn ee horyaala dawladda uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Cabdi Casiis Barrow VOA Muqdisho
habeen wanaagsan dhageystayaal khamiista la soo dhaafay waxaa qarqantay dooni 8-10 qof oo muhaajiriin ah oo 40 ka mid ah ay Soomaali ahaayeen kuwaas oo ku sugnay xeebaha dalka Greece gaar ahaan magaalo xeebeed la yiraahdo Mytilene oo ku taalla jasiiradda Lesbos inta la xaqiijiyay sida ay dhacda VOA u sheegeen uu sheegay wiil ka mid ah dadka soo badbaaday 18 qof oo ku jiro wiil ayaa dhintay halka kabda kalana ay ku dhinteen kuwaas oo la tilmaamayo in ay 20 gaarayaan sida wararka hore oo la helay ay tilmaamayaan hadaba Mustafa Farax Abdullahi waxa uu ka mid ah dadka ka soo badbaaday musiibadaasi waxana uu isagu ku sugan halkaas uu u warramay wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil warana waxa uu sheegay oo uu weydiiyay in uu sharaxaad ka bixiyo sida ay doonto u dagtay iyo waxa dhacay
Mustafa imikow aan kula hadlayo halkii ayaad joogtaa
hadda waxaan joogaa walaal dalka Greece
ka xaqii
jasiiradda Lesbos magaalada Mytilene
waa tahay Mustafa goorma ayaad ka soo baxdeen dalka Turkiga magaaladeesa ayaad ka soo baxdeen
walaal dalka Turkiga waxaan ka soo baxnay 5 bisha oo ku degnay habeenkii Arbaceed waxaan ka soo baxnay magaalada Izmirlada
immisa habeen ayaad ku soo jirteen iyo maalin badda gudaheeda
hal habeen kaliya ku soo jirnay halkii habeen ay doonto dhacaysay
bal iga waran sida ay doonto u dhacday iga waran Mustafa
walaal doonto waxa u dhacday doonto waxa lagu saarnaa tiro aad u badan 40 qof kadib maxay ahayd inay badda aad buu kacsanayd 3 mitir bay kor u kacsanayd kadib maxay ahayd inay biyihii Turkiga maxay ku soo gudubnay biyihii Greece aanu soo gudubnay xaaladdu way adkaatay oo baddu say buu sii kacday kadib markaan cabaash soo soconay maxay ahayd inay matoorkii waxa aanu ku soo soconay matoorkii si dhiman yahay hirkan ku soo soconay waxa soo gaarnay dalkii Greece waxaan rabnay inaanu meel bannaan ku xidhanno kadib maxay ahayd inay meesha aan arki weynay buur bay markaa baasho nagula dhacday buurtii markaa nagula dhacday tiilkii waa qarxay looxii lagu fadhiyay inagu jabay oolaan
imisa qof ayaa markaas doonta aad ku saarnaydeen imisa qof ayaa markaa dhintay oo aad adigu Mustafa ahaan loo sheegi kartaa
walaal waxaa maxay ahayd inay doonta aan ku saarnay 40 qof ilaa maxay ahayd inay 100 qof aan ku qiyaasayo haddana weli baaritaankii uu socdaa oo inta meesha la badbaadiyay ee nolol lagu soo gaaray iyo inta miidka la helay maxay ahayd inay way yaalaan hadda way joogaan marka waxaa la raadinayaa weli baaritaan kuu socdaa lama xaqiijin dhimashada inta ay tahay hadda 18 ilaa 20 lagu qiyaasayaa inta timideena waxaa lagu qiyaasayaa ilaa 3 qof
waa tahay dadkan dhintay waxa aan maqalay inay gabdho Soomaaliyeed u badan yihiin arrinkaas maxaa ka jira
gabdho Soomaa gabdho u badan yihiin hal wiil kaliya ku jira oo dadka miidka hadda ku jira inta lagu hablo oo kaasulal
meydkii iminka xaguu yaalla
hadda meydku meel u yaalla ma garanno naga dadka la soo badbaadiyey baanu ku jirnaa maxay ahayd in hadda lagu hayo kaabka weli maxay ahayd inay dadka meydka meesha ay yaallaan welinoo ma xaqiijin maxay ahayd inay waxaan rabnaa dadka inaan ogaano oo dad familia ku jiray dad asxaaba ku jiray inaan dee waalidadoodii iyo familiyada ay ka maqnaayeen u bandhignoona kulanno qofkaasi dee xaq u dhintay ama uu nool yahay oo xaqiijino ayaa rabnay weli laakiin lama ogaan in maxay haydeenna soo jeedooda
waa tahay intiinan imika bad qabta ee lasoo badbaadiyey imisaa tihiin
hadda ilaa 30 qof waa nahay
ma soomaali baa 30 ka qof
ahaa
waa tahay Mustafa marka intiina soo badbaaday imisaa gabdha ah imisaana wiilala
walaal waxa wiilala haas 18 maxay haydeen raga iyo 18 maxay haydeen dumar
da'dooda miyaad garanaysaa Mustafa intiinan inta ay u dhaxaysa qiyaastii
da'dooda waxa u dhaxaysa 20 ilaa 25
xaalkiina waa sidee imika
حالكي وفعي مغل مغل الحمد لله انتي الى هيكسو بالبالي وي ادبن وفعي هنا ولا تعالي انتي حالو سنة سهب لها نعم
ياد لكل انت الا امكا هيادها كشقية مفالكا هيادها كشقية قحونتك بايدين يمادين
والله كلني هيادة وحنوتي مع عصمات كأن لو مغعابو MSF حدنا وحي قاعدتو دنو قلسو نقوي لجس هيادة يوم
مصطفى فارح عبد الله oo kamid ah dad markaasi dooni ay la socdeen ku qaraqantay xeebaha dalka Greece wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo London jooga dhinaca kale warbixin cusub ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in muhaajiriinta soo mara dalka Libya ay la kulmaan tacadiyo ka dhana dhinaca bini'aadamnimada si loogu qasbo wax loogu yeeray barnaamij loogu kaalmeynayo sidii dadkaasi ay wadamadooda dib ugu laaban lahaayeen وريا فيو ويليزا شلين يور بحنتن جنيفا كسو درتي وحا انوسو كوبيا إبراهيم حسن داندوري
قرياش ور بحنتن ايا شيغي ان مهاجرين تا كسوغن ليبيا اي هين كوكو حندغن او كجرا حالد مروغالي وحي شيغن ان لغو قصو ان اي كلا دورتان ان اي كون نغدان ودامدي اي دباتدا اي امن حمدا اي وصو عرارين ايو ان اقاب جوكتا اي كلا كربان ليبيا warbaahintu waxay sheegtay in dadka muhaajirinta ah lagu qasbo inay aqbalaan barnaamij looga caawinayo inay dalalkooda dib ugu noqdaan iyaga oo ka baxsanaya gabood falada lagu geysto xariiqa lagu hayo warbaahinta qarabada midoobay waxay sheegtay in xad gudubyada dadkan lagu hayo ay isugu jiraan xanjabaad joogto ah jirdil kursi iyo baad afeeru hadashay gudiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Rabina Shamdasani ayaa sheegtay in mashruuca dadkani ka caawinaya dib ugu noqoshada dalalkii ay ka soo carareen mabda ahaan loo abuuray inuu noqdo mid dadka ay si iskooda ay u soo raasadaan.
However, the report finds that in reality many migrants in Libya are unable to make a truly voluntary decision to return in accordance with international human rights laws and standards.
Warbixintu waxay ogaatay in kuwo badan oo ka mid ah muhaajiriinta Libya ku dhibaataysan aysan go'aan kaligood gaari karin gaar ahaan marka ay timaado in dalalkooda lagu celiyo iyadoo aan la qasbeynin. Qasabkaasna waa mid ka hor imaanaya sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha. Badankood dadkaasi ma haystaan wada kale oo aan ahayn in dib loogu celiyo isla xaaladii iyo duruufihii ay ka soo baxsadeen
that made them leave their countries in the first place.
Qaramada midoobay waxa ay sheegaysaa in qiyaastii 600 oo kun oo muhaajiriin ah oo ka soo kala jeeda ilaa 400 wadan ay ku sugan yihiin xeryaha Liibiya. Dadkaas waxaa ku jira 43 kun oo qof oo loo diiwaan gareeyay qaxootinimo iyo magangelyo doon. Tan iyo sanadkii 2015 qaramada midoobay waxa ay sheegtay in muhaajiriin ka badan 60,000 lagu celiyay dalal kala duwan oo ku yaala Afrika iyo Asia, waxaana lagu celiyay mashaariicda lagu sheego ka kaalmeynta muhaajiriinta dib u noqoshada.
Ibrahim Xasan Danduri ayuu kaasi dhageystayaal warbixintaasi uu noo soo koobiyeen waxa soo dirtay Liza Schlein oo Geneva joogta. Markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA waxa todobaadkan inala socodsiinaya Hussein Barre Aden.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo aan todobaadkan ku eegi doono taariikhda dalka Iran iyo sababaha dhaliyay kacdoonka iyo rabshadaha muddooyinka dambe ka taagan. Dalka Iran ayaa ka mid ah dalalka ugu saameynta badan Bariga Dhexe, isagoo ka mid ah dalalka hodanka ku ah shidaalka. Kasukow khayraadka dabiiciga waxa uu dalka Iran leeyahay taariikh fog oo siinaysa miisaan siyaasadeed, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
Taariikhda dalka Iran ma aha mid la soo koobi karayo. Dalka Iran waa tal aad u taariikh dheer, kana mid ah dalalka ugu boqortooyada dheeraa ee soo maray caalamka. Waxaan ogsoonahay boqortooyadii Persia ama Farsiinta sida loo yaqaano in ay dalkaasi ka soo tilmeeyeen muddo ku dhow 2500 oo sano. Waxaan ogsoonahay dalka Iran in uu soo maray maamulo siyaasadeed oo kala duwan, halbowlena uu ahaa helitaankii saliidda Bariga Dhexe, taa oo isaga naftiisa ku ahayd caqabad keentana in quwadihii dagaalkii koowaad iyo kii labaad ba isku haya caalamku ay hunguriyeen ka intifaacsiga ama ka faa'iidaysiga saliidda uu qaniga ku yahay dalkaasi. Waxaa dhacday in Britain iyo Ruushkuba ay ciidamadoodu qabsadaan dalka Iran iyaga oo loolankooda ama orodkooda uu ahaa sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen anfaca iyo faa'iidada saliidda uu dalkaasi qaniga ku yahay. Waxaa dhacday in xitaa Maraykanku uu soo farageliyo siyaasadda dalkaasi, noqdana in uu hormood u noqdo wadamada hunguriyeynaya in uu maamulo siyaasadda dalka Iran. Ugu dambeyn, dalkaasi waxaa gacanta ku dhigay boqortooyadii u dambeysay ee lagala wareegay ee uu madaxa ka ahaa Maxamed Rasiil Khan, isaga oo siyaasad ahaan u jarjarsabay dhinaca reer galbeedka. Waxaa dalka ku soo kordhay aadna ugu soo batay dadka reer galbeedka ah oo ay aad uga xumaadeen wadaadadii ka soo horjeeday siyaasadda reer galbeedka iyo calmaaniyadda. Taasi ayaa waxa ay aad sare ugu qaaday kacdoonka ka soo horjeesiga maamulkii Maxamed Rasiil Khan oo waqtigaasi ka tilmaamay dalka. Ugu dambeyna waxa ay keentay inuu dalka isaga cararo revolutionkii waqtigaasi dhacayna uu ismaamulka gacanta u geliyo wadaadadii dalka rabay in ay ka qaadaan siyaasadda reer galbeedka. Taas ayaa u ahayd hormood keentayna in Iran uu revolution ka dhaco.
Haddaba sidee ayuu ku yimid kacaanka islaamiga ah ee Iran? Maxayse ahaayeen waxyaabaha soo dedejiyey guusha kacaankaasi? Waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya Cabdicaziiz Saalax Cumar oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalkan Maraykanka.
Kacdoonka islaamiga ah ee ka dhacay dalka Iran 1979-kii waxaa la tilmaamaa inuu xooggiisu soo bilowday 1979-kii iyadoo markaa wadaadkii Khomeini oo dalka kaga maqnaa musaafuris uu dibadda ka soo dirayay cajalado kaaseed oo dhageysi ah oo runtii raad weyn ku yeelatay dadka oo aad loo dhageysan jiray sabab dadka dhiirigelinayay kacdoonkaana ku dhiirigelinayay cajaladaha oo si qarsoodiya uga soo gelayay xuduudda Ciraaq oo ahayd meeshii u horreysay ee u cararay ama loo musaafuriyay wadaadkaasi isagoo kadib markii dambe uga sii gudbay dalka Faransiiska uu deganaa oo cajaladaha uu ka soo duubay. Waxaa asaas u ahaa saddex qodob oo dadku ay inta badan ku dhawaaqeen ama maaragtay kacdoonkaasi ay dalbanayeen. Saddexda qodob waxay kala ahaayeen waxa la yiraahdo madax banaanida, iyagoo markaa dadku ay u arkayeen inayna Iran ay meel la haysato ay tahay maadaama hantidoodii iyo batroolkoogii iyo waxoogii oo dhan ay wadamada reer galbeedku iskaga tarkifalayaan. Ninkan meesha haysta shaaha ama boqorka meesha xukumana uu isaga iyaga gacansaar la leeyahay, dadka dad madax banaan dalka umay arkaynin. Marka madax banaanidu kow waxa u horreeya dalbanayeen bay ahayd, midda labaad waxayd xoriyad inay maaragtay xoriyad helaan ay dalbanayeen, ta saddexaadna waxayd jamhuuriyad islaamiya inaa meesha laga aasaaso. Saddexda qodobba aasaas u ahaa. Marka ay xaaladdu saa tahay, ninka meesha ka xukumayay Maxamed Rida Bahlawi looran jiray oo ah boqorkii u dambeeyey boqortooyada kasoo talinaysay muddada 2500 ahayd dalka Iran, ayaa isaguna wuxuu isticmaalayay awood iyo caburis iyo cadaadis, isagoo markaa sirdoon lagu magaqaabayay Fasika oo aad u awood badnaa lahaa ayaa maaragtay caburis bilaabay dadkii maaragtay in gaar ahaan inuu maaragtay gacanta ku dhigo saxaafadda oo u arkay markaa inay raad weyn ku leedahay kicinta bulshada, ayuu maaragtay saxaafadda inuu caburiyo gacanta ku dhigo dadka la xirxiro la dilo. Cadaadis badan ayaa meesha yimiday, taasoo keentay markii dambe inay saxaafaddu ay shaqo joogi sameyso oo la isku hor yimaad badan u yimaado, isagoo isku dayay xataa mar in wadahadal la galo ay shaqayn weyday. Si kasta ha noqoto, marba marka dambeysa ay waxaa sii xoogeysanayay kacdoonkaas ilaa markii dambe 1979-kii uu arkay boqorkaas inay maaragtay arrintu sii soconaynin, iyadoo markii dambena ay saxada dibadda u baxdo saxaafadii reer galbeedku ay yimaadeen oo aad loo xulo qoray maaragtay inkastoo soo gacansar la lahaa madaxda laakiin adana waxa weeyaan saxafadu waxay aad ugu qoraysay cadaadiska badan oo dadka ku hayo waxyaab badan way ka qorayaan marka arintiisii markay ay kacdoonkiina ku sii batay wuxuu gaansaday markay 1999 inuu shiga baxdalka oo uu tago wadanka Masar halka uu haajiro sidaan ay ku soo gabagabowday boqortooyadii 2005 boqol ka soo tirnaysay dalka iyadoo markaa uu ku soo noqday wadaadkii Khomeini dalka Francisco ku soo noqday isagoo diyaarad Faransiis lagu sido si weyn loogu soo dhaweeyo halkaana maaragtay ka aasaasantay Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran.
Iran ayaa waxaa todobaadyadan u dambeeyay ka socda barnaamijyo rabshado wata oo ka bilaabmay geerida gabadh lagu magacaabo Mahsa Amini oo ay booliska anshaxa ee dalkaasi u xireen sababo la xiriira xirashada xijaabka iyada oo geeriyootay iyadoo ku jirta gacanta booliska. Dadka falanqeeya siyaasadda ayaa tilmaamaya in gadoodka iyo rabshadaha haatan ka taagan Iran aanay sabab u ahayn oo keliya arrimaha xijaabka balse ay jiraan sababo kale oo isbiirsaday iyo dhalinyarada dalkaasi oo iyaguna door ku leh kacdoonka haatan taagan. Sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Kenya.
Mudaharaadadan waxaa keenay waxyaabo badan oo isbiirsaday oo waddanka muddo dheer ka soo taagnaa. Imika marka laga eego guud ahaan waxaad moodaa inay ka bilowdeen gabadhii Mahsa ee maxay ahaytay booliska anshaxa dhinaca diinta ee dalka Iran la sheegay inay gacantooda ku baxday. Laakiin waxaad moodaa inay markii hore oo ahaa dab hulaaqayay oo markii dambana isqabsaday holciisu oo ku faafay dalka Iran oo dhan oo markaa dambana ay maxaytay looga dhigay halhays dhinaca xijaabka. Laakiin wax ka weyn weeyaan arrimahan waa arrimo ku lug leh dhinaca siyaasadda ee waddanka, waa arrimo ku lug leh dhinaca dhaqaalaha waddankaas oo dadka reer Iran intiisa badan ay yihiin dad la sheego faqri ku nool, waa arrin lug ku leh dhinaca arrimaha bulshada iyo weliba doodaha dhinaca diinta ee waddanka ka taagan. Marka arrimahaas oo isbiirsaday ayaa saldhig u ah mudaharaadadana imika uguma horeysay kuwa kale oo ku horreeyey oo waliba ka baaxad weynaabaa jiray kuwii 2017-kii baynu aragnay. Marka nidaamkan imika joogaana dee markii horeba isaga ku yimid mudaharaadadan oo waddanka kula wareegay marka baahiyo badan oo ay dadku tabayaan oo dhinaca nolosha ah oo dhinaca nabadgelyada lafteeda iyo dhinaca maxayta xorriyadda qowlka iyo siyaasadda ayaa ka mid ah. Marka la eego dhinaca dhalinyarada, dhalinyaradu waxay ku eegayaan il saluug bay ku eegayaan, waxay ku eegayaan oo ay doonayaan il isbedel, waxay ku eegayaan il maxay ahaytoy ay iyagu arkaan inaanay waqtiga la jaanqaadi karin nidaamkan ay u arkaan mid duugoobay marka la eego habdhaqankiisa iyo maxayatay sida waddanka looga nool yahay. Waayo dadka dhalinyaradii waa dadka mujtamaca reer Iran ugu badan oo imikana intii dambana maxayatay afkaartoodu aad moodaysay inay maxayatay kasoo dheeganayeen afkaaraha reer galbeedka oo dhinaca maxayatay xorriyadda qowlka iyo furfuraashaha ay halkaa maxayatay ay u janjeedho. Markaasaa darteed bay nidaamkan u arkaan mid aan arrimaha la janqaadi karaynin oo ku adag xorriyadda qowlka iyo afkaarta dadka. Sidaa darteed waxay ku eegayaan dhalinyaradu nidaamka hadda taagan iyo maamulkooda ay wadaadada duubweyntu ay maxayta hogaaminayaan mid aan waqtigan la jaanqaadi karaynin oo maxayta saluug badan ka muujinayaan.
Inkasta oo kacdoonka iyo rabshadaha Iran ka socda ay ka bilowdeen arrimo la xidhiidha xuquuqda haweenka iyo xijaabka, haddana waxaa rabshadahan oo maalinba maalinta ka dambaysa kasii daraya ay u muuqdaan inay ku biirayaan qaybo kala duwan oo bulshada ah oo qaba cabashooyin kala duwan, sida uu marka la sharaxayo Cabdicasiis Saalax oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Maraykanka.
Mudaharaadku inkastoo maalinba maalinta ka dambaysa uu sii ballaadhanayo oo kolkii hore wuxuu ka bilowday dumar ayaa hay'ad hadda waxa ku biiray ardaydii, waxa ku biiray maaragti qoomiyad kale gabadha qoomiyadda kurdiga ka dhalatay marka magaaladeedii kurdiga ka bilaabmay, hadda imika qoomiyadkii fursiga iyo carabtii ayaa ku biiray iyadoo uu sii ballaadhanayo oo maaragti banaanbux maalmaalin ka dambeysa. Haddana mar walba waxaa hor istaagan nidaamkan Iran oo runtii nidaam aad u adaga dhinac walba hadday sirtaan noqoto iyo hadday noqoto maaragti ka hortaga arrimahan oo kale khibrad weynna u leh hadday noqoto arrimaha dibadda kaga imanaya ama weeraro han noqoto ama maaragtay cadaadis iyo cidhiidhi kaga yimaada dibadda han noqoto ama gudahaba horeyna taariikhahaana waxa la ogyahay inay wax arimo badan oo noocan oo kala ay aad uga hortageen haday noqoto gudaha kacdoonkii 2019kii ka dhacay doorashooyinka sidoo kale waxa dhacday 2019kii kacdoonkii ka dhashay maaragtay nolosha qaaliga markay noqotay gaaskii qiimihiisu kor u kacay kacdoonkii ka dhashay iyadana waa la ogaa in maaragtay ay caburis iyo cadaadis dowladdu saartay markastana waxay haystaa kaarar ay adeegsanayso oo maaragtay in dadkan hadda barnaamijyada sameynaya laba arrimood inay ku eedeeyaan mid waa mid inayna barnaamijyo nabad ay nabadaysan u nahayn oo ay wax kharibayaan oo amniga kharibayaan oo ay rabshado iyo meelo jabiyaan iyo ay sameeyaan dad maaragtay dalka kharibayo oo amni darro u horseeday dalka inay yihiin inay u sawiraan waa kow talabaadina inay yihiin dad dibadda laga soo dibadda xirir la leh oo maadaama mar walba halhayska dowladda Iran u tahay cadowgu inuu yahay inuu reer galbeedku cadowga koowaad ee Iran yahay gaar ahaan Mareykanku yahay waxay dadkan u sawiraan barnaamijyasha dad maaragtay laga taageerayo ama laga wato ama laga hagayo dibaddaas laga hagayo oo u adeegaya lagu adeeganayo dadkaas cadowgeenu uu ku adeeganayo labadaas kaarbe ay adeegsadaan saas darteed way adag tahay saadaalintu maaragtay barnaamijyadani saameynta ay yeelan karaan iyo inay guuleystaan way adag tahay waayo nidaamka Iran gaar ahaan ilaalada jamhuurigu waxay awood u leeyihiin khibrad u leeyihiin inay markasta caburiyaan ka hortagaan kacdoodana noocana habase haatee laakiin haddana haddii caburiska iyo cadaadisku sii bato oo maaragtay qoomiyadka Iran iyo mujtamaca qaybiisa kala duwani ay u dhannaadaan waxa suurtagal ah in cadaadiskaasi uu shaqeyn waayo oo maaragtay uu mudaaradku sii bato oo nidaamku sidaas halis ku galo marka way adag tahay waqtigan la joogo saadaalinteeda arrimahaas oo shaqeyn dartay
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee todobaadkan sani kulan dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan aad buu mahadsanyahay dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban xuseen xasan dhaqane ayaa soo diyaariyey isla mar ahaantaasina idinla socodsiin doona
daha waxbartay ee ku nool gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegeen in aanu helin fursadaha shaqo iyo jagooyinka sare ee maamulka deegaanka si la mid ah sida ragga looga tixgeliyo hadaba waa maxay sababta yaa ka hortaagan mise jiraan shaqooyin ay dumarka qaban karaan waa xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan marti igu ah injineer Qadar Axmed Cabdulle iyo Deeqo Cabdiwaare oo dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka Deeqo ayaa hadalka ku hormareysa
marka ugu horeeyso markii la fiiriyo su'aasha ay weydiisay gabdhaha iyo wiilasha uma sino sababtoo ah inta badan gabadha iyo wiilka ayagoo waxbartay oo heerkii waxbarashada ee gabadha ay ku sii wanaagsan tahay ayna helaynin xuquuqdeedii shaqo markii ay CV meel wada geystaan ama ay shaqo wada codsadaan
qadar bismillah wasiiga mahad celinna marka hore bahda v o a waa run horta walaashay deeqse sheegtay aad bay u kala badan tahay fursadaha shaqo ragga iyo dumarka laakiin waxay tahay su'aashu waxay tahay ragga waxyaabo badan oo waxaa jir ay akhris karan karaan ay fududeyn karaan ayaa jirto tani dowladdii maxamed barre markay dhacday kadib waxaa jirtay howlo badan iyo shaqooyin badan oo ragga keliya maarta ay fududeyn karaan tusaale dumarka waxa weeye waa midda caruurta ilaalisa ee guriga ilaalisa ee nadaafadda qoyska ilaalisa wax badan oo ragga ay ka qaban karaan xafiisyada ama bulshada ay ka qaban karaan ayaa jirta ee dumarka inaysan ka qaban karin taas ayaa marka leeyahay waa sababta ay u yartahay in dumarka ay helaan fursado ka yar kuwa ragga ay helaan
Deeqo maxay tahay sababta haddii aad fiirisay dumarka laga yaabo magaalooyinka kale Soomaalida inay helayaan shaqooyin mushaar leh oo kambaniyada kuwa isgaarsiinta iyo xawaaladahaba ay ka shaqeeyaan maxay kula tahay adiga qof ahaan sababta gabdhaha reer Hiiraan ayan u heli karin fursadaas
markii loo fiiriyo gobolkeena iyo gobolada kale ama caasimada Soomaaliya gabdhaheena xagga shaqada aad ayay ugu liitaan shaqooyinka kaliya ee loo dhiibo markii la joogo shaqooyinka waa shaqada kaliyarinka ama nadaafada oo kale ee ma loo ongolo shaqo kale to gabadhii ayadoo awoodo awoodeeda leh oo wax baratay ee hadana ma loo ongolaanayo waxaa jirta cadaadis dhanka bulshada ah ama qofkii shaqadaas yani oo loo qaban lahaa inuu san gabadhii oo respect siineynin oo maxuu heeto wiilki uu ka doorbidaayo sidaa ognahay gabadha Soomaaliyeed waxay leedahay karti iyo maxuu heeto aqoon ee shaqadeedan ku qabsan karta caruurteedana ay ku korin karto ee dagaalada Soomaaliya intii socdeen dowlad waxaan siyaad bar ilaa hadda markii laga soo tago hooyo way wax wax korinayay wax baraayay ee reerki joogeen intay rag ay ku maqnaayeen in isdilaan ama ay colaad sokay ay ku jiraan siyaas darteed ayadoo duruftaas ee gabadhii wax ku soo bartay ee wax ku soo kurisay gabadhii lagu soo kuriyo duruftaas wax lagu soo baray maanta inay shaqo weeyso markii ay meel garaacdan baaq walba ay garaacdan ama CV ay geysato oo shaqadii lagu soo celiyo niyad jab aad weyn ayay u keentay gabadhii kale oo wax baranayay
qadar en horta en haween markii la yiraahdo haddii aan ka hadlayno Soomaali waxaan joogno en waxaan joognaa gobolka Hiiraan ee caasimadda Beledweyne ee Soomaali waa dal muddo dowlad aan ahayd inkasta oo dowlad ay dhisan tahay laakiin dowlad xoogan ma ahan marka bicna badan ma sameeyneysan hadii dumar la hoggaan laga dhigo iyo hadii kale sababtoo ah Soomaali waa dal burburay oo soo kabanaya marka dumarku ma access gareen karaan shaqooyinka maanta taagan taas waxaan ku leeyahay een ragga ma kala fiiriyo iyo dumarka maanta ma kala fiiriyo siyaasad ma galo haweenku way doodeen caalamka Soomaaliya waa ku soo qeyliyay boqolkii 30 waxa la siiyay haweenka aqalka sare aqalka hoose xukuumadii way ku jiraan laakiin dal burbursan oo soo kabanayo ee dunida ugu taagta daran in maanta fursado badan dumar la siiyo ama ay heli karaan aniga ma qabarantii
mar hadii aad tiri in gabdhaha shaqooyin ay qaban karaan fursadna uma helaan soo kulama muuqato intii guriga iyo caruurtii la dayacayo hadii xafiisada aad u wada carartaan
horta hooyada mas'uuliyadda Ilaahay saaran oo waajibna Ilaahay uga dhigay caruurteeda iyo gurigeeda inay waajib ugu saareen way ogtahay iyadoo saas ay gabadhii wax soo baratay dugsi sare dugsi dhexe ka soo qalin jibisay jaamacad heer jaamacadeed gabadhaas maanta inay shaqeysato kama hor istaageyso inuu gurigeedii dayacmay ayadoo gurigeedina og caruurteedii og ayay shaqadeedana qabsan kartaa marka lama dhigi karo midas ayaa ka hor istaageyso
tusaale hadda aniga kaleeto xaasi caruur aan leeyahay hadii maanta aan soo shaqo tago islaanteedina ay soo shaqo tagto guriga waxaan dhow wada noqonaynaa gurigii oo buuq taagan yahay caruurtii dhib gaaray maamadii waayeelada ahay dhib gaaray marka hadii maku waxa imaanaya burbur isku dhaca imaanayo hadii aniga aan soo shaqo tago islaantii ay soo daba shaqo tagto hadii waxa imaanaya fowdo iyo burbur qoysa imaanaya tusaale maanta guriga shaqada ugu badan ee maanta baladka ee shaqada badan maanta qofku alyoom uu qabto waxa way waxa ka dhacda guriga dharka la dhaqaya caruurta loo qubeynaa cunto la siinaa waalidjiifina oo waxa qabto waa dumar marka shaqadii dumarka guriga ah alumayso hadii fursadihii badan ay sheegayaan dumarka ay helaan marka waxa imaanaya burbur qoys hadii islaantii subaxii ay soo shaqo tagto odayga soo shaqo tago hadii isfaham maba imaanayo
deeqo fursadaha aad sheegaysaan inay idinka maqan yihiin ma midda shaqada oo keliya mise siyaasadana way jiraan
fursadaha ugu badan ee hadda ayaa ka maqan gabdhaha reer Hiiraan marka la fiiriyo waa shaqooyinka iyo siyaasadda labadaba waa marka la fiiriyo maamulka gobolka Hiiraan heer degmo iyo heer gobol ma arkaysid gabar xafiisii ka shaqeyso jaga sare ama oo ka shaqeynayso gabar gudoomiye gobolka Hiiraan noqotay ama ku xigeen noqotay wali lama arkin shaqada ugu hooseysa ugu liidata ayaa maxaa weeye gabdhaha loo dhiibay ayadoo waliba lagu ixtiraameynin gabadhii waa hooyo markii la dhahayo maxaa weeye shaqadii kama bixi karto shaqada kaliya ay ka bixi karto nadaafada waa la leeyahay ma suurta galeyso midaas nadaafada markay qabanayso gurigeedii ka soo tagtay caruurteedii ka soo tagtay tan xafiiska markay qabanayso gurigeedii way ka soo tagtay waa isku mid markii in gabadha midaas lagu caburiyo waa dhibaato waxa dhibkaas ay ka imaanayay inta badan gabdhaha ay shaqooyinka ay u heli laayeen midaas ka kooke
shaqadu waa laba shaqo shaqo waa qofki wala faayahay oo hay'ad shaqo soo dejiso oo qofki apply gareeyo shaqana waa mid Soomaalidu u baran tahay ana darurta keenta tusaale xamaalnimo kalanto gaargacan loo kalanto shaqooyinkaas ah shaqooyinka ugu badan la qabto tusaale qofka farsamayaqaanka ee waa rag dumarka waxay hadda ku doodaan deeqa ay sheegtay inaan la siin taxgin la siinin oo shahaadooyinkooda lagu celsho okay ma xuma laakiin shaqooyinkan kale oo shaqooyinkan kale oo ismaha guriga ku jirto waxa waa shaqooyin cidna maartaan aanan shaqo aan soo dhijinin waa qofka oo skillskiisa xirfadiisa oo maartaa ku qabanayo shaqooyinkii guriga kuma jiraan oo dhismaha ee midda xamaaliga kuma jiraan tii gaad marka ku jiraan marka maanta waxa moodaa in dunku oo walaaskiisu isku keenu leeyahay dumarkii waa sax dumarkii in shaqeeyaan laakiin shaqooyinku waa nooc shaqo ay qaban karaan tusaalahan hadda een dal hoto waxaan abiski aan kaalay waa dal burbursan Soomaaliya jiraado waxaan ku shaqeynaa marxal adag tusaalahan hadii maanta rag israacaan shil dhaco rag waxa waayo hatta baawarku way raaxi karaan waxa duu dhaco laakiin dumar israacay maanta markay baawar raacaan wax gaaraan waxa waayo waa dad duwadkii la yiri waayo maar dadka birmageydu waa dumarka birmageydu laakiin ma xaqiraayo hatta tartamada adduunka maanta waxa heerka gaaray waxa waayo waa rag dumarka ma aha marka waxaan qabaa dumarka ilaahay uu quraanka ku sheego yiri waqirna fi buyutkana waa mina haba joogaan gurigooda ilaahay ba yiri laakiin anaha waxa waayo ma aha shaqada shaqooyinka ragga ay qaban lahayn dhan in ayagu ay qaban karaan
deeqo gabdhaha reer Hiiraan ayagu ma isku dayaan in ay raadiyaan shaqo hadii loo diido iyo hadii kaleba mise waxaad aaminsantihiin inaadan helin oo adinkoo aadan doonaba guriina fadhidaan
horta marka la dhaho ma raadiyaan boqolkiiba boqol way raadiyaan gabar wax baratay wax badan waalidkeed ama aabaheedu dhinta hooyadii inay soo korisay iyadoo agoonnimo ay ku soo korisay waxbarashadii uga soo bixisay maanta way u baahan tahay shaqo reerkeedina way u baahan yihiin way raadisaa wax badan waxaa arkaysaa hay-adaha markii ay soo dhijiyaan oo kale shaqooyin gabdha inay CV-yada wataan inay geynayaan boqolkiiba boqol gabdhaha u badanbu inta badan gabdhaha geystaan laakiin lama siiyo inta badan wiilasha laga doorbidaa gabadha markii ay ka shaqeynaysa dhagax ama nadaafadda diinta way ongoshahay laakiin markii ay meel ka shaqeynaysa ay shaqo kale codsanayso ma ogola ayay ku leeyihiin wixii ay diinta ongoshahay annaga ma diideyn waa ogolnahay laakiin gabadhii inay nolol maalmeedkeedi raadsato ay caruurteedi korsato maxaa weheeto way u fasaxan tahay laakiin in laga hor istaago oo la yiraahdo shaqadii dhagaxa iyo shaqadii nadaafadda waa laydin ogol yahay mid kaleetana wiil aa laydinka siinaya ma suurtagelayso mid kale gabadha maanta markii gabadhii wiil shaqo loo soo bandhigo gabadha haddii 4 sano ama 6 sano xataa ay wax soo baranaysa dil dhoo mushaarkaada $200 way shaqeynaysaa laakiin wiilku wuxuu ku dhahay anigu inta sano wax soo baranayay ma $200 ka bilaabaya ma suurtagelayso gabadha waxay u sameynaysaa waxay fiirinaysaa inayna shaqo helaynin shaqada meherka ay taagan tahay heer walba ay tahay haddii ay maanta hesho inaysan seejinaynin ee waqtigeeda ay qabanayso birina midaas weyn oo wiilka doorbidaya inayna ayada helaynin ee suurtagelaynin sidaas ayay ku yeelayaan shaqada oo qiimaheedu yaryahay
ugu dambeyn
bismillah waxa waay dumarka maanta waxa waay waan ogsoonahay maanta markii la dhaho hay-adahan gargaarka maanta markii la dhaho waxa la sameeyaa registration markii la waxba la bixin waxba la qaybina waxa la qoro 95% waxa waa dumar waa run dumar fiican baa jira oo aad u wanaagsan dhammaan dumarku way fiican yihiin oo waxaa jirta hooyo marat anaga inta ninkeeda dhintay caruurteeda kursana shaqeysanayso oo ilmo wax barta soo saarayso midnin laakiin waxaas ku haysta waxa waaye kaalinta marka la fiiriyo raggii dumarka hadda waxaa badan marka la fiiriyo dumarka badan waxa magaalada wareegayna waa rag dhammaan dumarku waxay joogaan guryaha marka ani ma qabo qaabka hadda wax loogu raadinaa in dumarka iyo qaabka iyo waaqica dalka uu ku jiro inuusan islahayn waa dal burbursan oo soomaali la yidhaahdo oo adduunka u dambeeyo ma heli karaan dumarku fursad waayo raggii ayaaba ku daalnay oo fashilkoodii soo dhammaanayo marka fursadaha dumarka way iska yaaran karaan ayagana waxaa fiican inay markasta ay ku qanacsanaadaan kaalintooda marka shaqada waxa marka shaqooyinkii ayaga ay qaban lahaayeen raggaadu qaabanaabo waxa badda dumarka inoo qaban lahaayeen raggeenaabo qabanaabo annagaa qabanayn oo diyaar ah marka ayagana waxa waaye marka gurigoodii iska joogaan oo ilmahooda canjeer dubtaan annagana aan usoo shaqeyno aan bil u keenno oon korino annagana aan balan ugu ah
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin middan la mid ah aan dib ugu kulmayno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada xubinta wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen waxaa nala socodsiinaya cabdixaafid cawl ismaaciil iyo cabdixakiin maxmuud shiruuc. ku
kulanti wanaagsan idinkeen baa qiyaasna dhageysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawir ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay cabdixakiim wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the guardian warbixin uu qoray ciwaankeedu waxa uu ahaa dowladda britain oo shiinaha si rasmi ah ugu qoondaysay inuu khatar ku yahay britain kadib markii ay dowladdu dib u qortay siyaasaddii britain ee difaaca iyo arrimaha dibadda ee ku aadanayd shiinaha oo hore wax bedel uu ka sameeyey ra-iisul wasaarihii hore ee britain boris johnson
cabdixaafid ou sida wargeysku daabacay siyaasaddii hore ee shiinaha ayaa lagu qeexi jiray inay britain kula jirto london laakiin iminka ra-iisul wasaaraha cusub ee britain liz truss ayaa isbeddel ka samaysay iyada oo sida wargeysku daabacay ee dadka qaarkiina u arkaan inay doonayso in ay ku xoojiso awooddeeda iyo weliba kursigan cusub ee ay ku fadhiisatay heerka la gaarsiiyey siyaasadda ku aadan shiinaha ee britain ayaa ku dhowaanaysa siyaasadda london ee ku wajahan ruushka oo iminka dagaal kula jira ukraine moscow iminka waxay london u xisaabsan tahay dalka ugu khatarta badan caalamka waxaana la filayaa in shiinuhu ka bixin doono jawaab adag
wargeyska kasoo baxa dalka turkiga ee dadheeri sabaax ayaa cabdixakiin oo warbixin uu daawacay waxa uu cinwaan uga dhigay madaxweynaha maraykanka joe biden inuu ku ballan qaaday inuu ukrain ugu deeqayo nidaamka difaaca cirka oo casri ah kadib markii ruushku dhowaan ku duqeeyey gantaalo magaalooyin ku yaala ukrain oo ay kiev ka mid tahay sidan ayaana lagu bayaamiyey bayaan ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka madaxweyne biden ayaa telefoonka kula hadlay madaxweynaha ukrain una sheegay inay washington sii wadi doonto saanada milatari ay ku taageeraan ukrain si ay isaga difaacaan ruushka
cabdixaafid ou sida wargeysku daabacay madaxweynaha ruushka ayaa ugu hanjabay ukrain duqeymo dheeraada oo khatar ah oo uu kaga jawaabayo burburkii buundada ruushka iyo weliba deegaanka crimea duqeymahaasi ilaa iyo iminka waxaa ku dhintay 11 qof kadib markii madaxweynaha ukrain uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa uu bartiisa twitterka ku qoray in iminka ahmiyaddooda koowaad ay tahay howlgalka difaaca cirka kiyev waa ukrain ayaa sheegtay in ruushku ilaa iyo 80 gantaal uu ku soo riday magaalooyin ukrain ku yaalla sidoo kalena ay isticmaaleen diyaaradaha droniska ee aan duuliyaha lahayn ee iiraan ay samayso kuwaasoo laga soo hagay dalka belarus
cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the independent warbixin uu daawacay waxa uu cinwaan uga dhigay daraasad laga sameeyey maxaabiista ku dhimata xabsiyada britain oo la ogaaday in maxaabiista ku dhimata ee madow iyo kuwa iska dhalka ahi ay ku badan yihiin maxaabiista kale cabdixakiin oo warbixin la soo saaray dhowaan ayaa lagu ogaaday in sannadihii u dhexeeyey sannadkii 2015 ilaa 2022 2200 maxbuus ay ku dhinteen xabsiyada britain tirada ugu badan marka la eego jaaliyadaha ay kasoo jeedaan ayaa noqday dadka madow iyo dadka iska dhalka ah tanina waxa ay muujisay cunsuriyad ku jirta nidaamka xabsiyada britain
cabdixaafid ou daraasaddan ayaa sidoo kale lagu ogaaday in dadka u dhintay xaalado wax laga qaban karayay ay ahaayeen ilaa iyo 22 qof oo silic u dhintay sida maxaabiista goobo cidlaha lagu hayo iyada oo la dhayalsado daryeelka caafimaad ee ay u baahan yihiin iyo weliba in loo eego jinsiyadda ay kasoo jeedaan warbixintan ayaa sida oo kale lagu sheegay in aan la samayn baaritaan saxa oo lagu ogaado sida ay maxaabiista madow ugu dhinteen xabsiyada tanina waxa ay keentay in aan la ogaan in dhimashadooda ay ku jirtay daryeel la'aan ogaan loo sameeyey sabab la xidhiidha cunsurinimo
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen toddobaadkan cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawir ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu dib u kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay dhegeystayaal cabdixakiin iyo wariyaheenna cabdixaafid halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a dhinaca ciyaaraha faarax maxamed cali faarax bulwe ayaa nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel kastaa joogtaan kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilownay waxaa xalay la ciyaaray kulamada afaraad ee koobka kooxaha qaramada qaaradda yurub ee champions leaga waxaana is arkay kooxaha ku jira gruubyada a b c iyo d qaybta A kooxda Napoli oo sidoo kale horkacaysa horyaalka talyaaniga ayaa 4-2 ku dirtay kooxda faca weyn ee Ajax Amsterdam ee waddanka Holland. Sidoo kale isla qaybtan kooxda Liverpool ayaa 7-1 uga badisay kooxda waddanka Scotland ee Rangers. Laacibkooda waddanka Masar Mohamed Salah ayaa dhaliyay 3 ka mid ah goolashaasi, waxaana ay ahaayeen 3 ugu waqtiga gaabnaa taariikhda koobka Champions League maadaama uu dhaliyay 6 daqiiqo iyo 12 ilbiriqsi gudahood. Qaybtan waxaa horkacaysa kooxda Napoli oo leh 12 dhibcood maadaama ay badisay dhammaan 4 kulan oo ay soo ciyaartay. Liverpool ayaa iyana leh 9 dhibcood, Ajax 3 dhibcood, halka Rangersna aysan wax dhibac lahayn. Qaybta biina kooxda Athletic de Madrid iyo Club Braga ayaa isla dhaaf waayay eber iyo eber, halka FC Bortona ay 3-0 ku soo dhifatay kooxda Jarmalka ee Bayer Leverkusen. Waxaa qaybtan si lama filaan oo horkacaysa kooxda waddanka Belgiumka ee Club Braga oo leh 10 dhibcood, FC Bortona waxay leedahay 6 dhibcood, halka Athletic de Madridna ay leedahay 4 dhibcood, Leverkusenna ay leedahay 3 dhibcood. Qaybta siina ciyaartii ugu adkeed waxay dhexmartay kooxaha Barcelona iyo Inter Milan, taas oo ku soo gabagabowday 3-3. Roberto Lewandowski ayaa 2 jeer xilli dambe dhaliyay goolal barbardhac ah, laakiin rajada Barcelona oo sabxitaanka wareeg 16-ka Champions League ayaa u muuqatay mid yar kadib markii ay barbardhacaasi xal la gashay Inter Milan. Tababaraha kooxda Barcelona Xavi Hernandez ayaa sheegay in Champions League uu ku adkaa Barcelona xilli ciyaareedkan. Barcelona ayaa quusanaysa haddii Inter Milan ay 3 dhibcood ka hesho 2 kulan ee ugu dambeeya ciyaaraha Champions League ee qaybtooda oo ay la ciyaari doonto Victoria Plzen iyo Bayern Munich. Barcelona ayaa ku soo laabanaysa horyaalka La Liga iyadoo ay xadda ka hortagi doonto kooxda Real Madrid kulanka El Clasico. Kala qaybtan siina waxay xala dhexmartay kooxaha Bayern Munich iyo Victoria Plzen, waxaana 4-2 ku badisay kooxda Munich. Waxaa qaybtan horkacaysa kooxda Bayern Munich oo leh 12 dhibcood isla markaana u soo gudubtay wareega 16-ka. Inter waxay leedahay 7 dhibcood, Barcelona 4, Victoria Plzenna waxba. Qaybta diina kooxda Tottenham ayaa markala muujisay awooddeeda, waxayna 3-2 ku dirtay kooxda Jarmalka ee Frankfurt, halka kooxda Faransiiska ee Marseille ay 2-0 uga soo badisay kooxda Sporting Club. Qaybtan oo ah gruub furan waxaa horkacaysa kooxda Tottenham oo leh 7 dhibcood, halka Marseille iyo Sporting BC-na ay wada leeyihiin min 6 dhibcood, halka Frankfurtna ay leedahay 4 dhibcood. Xubinta ciyaarana dhigisayaal maanta waa naga intaa.
Adey maasiin faarax dhigaysiyaal, markan aan idin dulmaro qodob ka mid ah qodobada wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Caasimadda dalka Ukraine Kiev waxaa maanta subaxnimadii hore duqayay diyaaradaha aan duuliyaha la socon ee waddanka Iran ay farsameysay oo ay adeegsanayeen ciidamada dalka Ruushka, iyadoo duqayntaasi ay ku dhacday meelo ka mid ah caasimadda dalkaasi. Shaqaalaha caafimaadka gurmadka degdega ah ayaa aaday goobaha ay ku dhaceen duqeymaha, waxaana gudoomiyaha gobolka Kiev Alexei Kuleba uu sheegay in duqeymahani ay ka dhaceen agaarka magaalada caasimadda. Ku-xigeenka madax xafiiska madaxweynaha Kero Tymoshenko ayaa waxa uu sheegay in xarumaha kaabayaasha muhiimka ee aagga Kiev ay duqeymuhu garaaceen iyadoo aan wax faahfaahintaasi dheer bixinin. Hogaamiyaasha dal galbeedka ayaa toddobaadkan ballan qaaday inay hub badan u diri doonaan dalka Ukraine oo ay ku jiraan nidaamka difaaca hawada. Milatariga Ukraine ayaa toddobaadkan sheegay in difaaca cirka ee hadda haystaan ay soo rideen gantaalo oo uu soo ganay Ruushka iyo diyuuradaha aan duuliyaha la soconin ee halkaasi dhowr jeer duqeeyey. Dagaalka Ruushka ku qaaday waddanka Ukraine ayaa waxa uu galay in ka badan 200 oo maalmood, iyadoo islamar ahaantaasina ay ciidanka Ruushka ay hore meelo u qabsadeen ay dhowaanahan dib u dhuminayeen oo ciidamada dalka Ukraine ay qabsanayeen. Markana dhegaystayaal, waxaanu idin soo gudbinaynaa dhinacii heesaha haddii aynu jaleecno nala dhegaystaa heestani.
Badawga sidoo hane, oo badu ku raran tahay, aadigaan
Miss Kalabaka is the key. I today,
وتاي ديجيتال هيس تاسو waxay gabagabo waheedida cadeenii fiidnimo anigu waa Jamaal Axmed Ismaan iyo dadka socodsiinaya tan iyo Bartol Arorti intaan hawada ku kulmi doono waxaan ka tagayaa nabadiino.